Studio Orum. Jezik je i predak i potomak. Da li je to slučaj danas sa srpskim jezikom? Ekskluzivno za naučno-obrazovnu emisiju Studiorum o ovom istorijskom pitanju kulturnog identiteta večeras razgovaramo sa profesorom doktorom Milošem Kovačevićem, jednim od uglednih stručnjaka opšte lingvistike na srpskom govornom području. Stanje u srpskom jeziku i stanje srpskog jezika danas izgleda da je gore nego ikad. Nakon raspada bivše nam Jugoslavije, zajedničke države, očekivali smo da će se nešto promijeniti u ovoj oblasti. Međutim, zatekli smo još veći haos.
Ovako što se tiče samog srpskog jezika, on od svojih samih početaka ima problem vezan za narod ili ti narode kojim njim govore. Drugčije rečeno, identitet naroda koji je stvaran u Evropi prije 19. vijeka i završen sredinom 19. vijeka, završen je samo kod jednoga naroda unutar južnoslovenske skupine naroda koje govori istim jezikom, ko Srba. Budući da je jezik bio glavni ili osnovni kriterijum nacionalnog identiteta, odnosno narodnosne pripadnosti, Vuk je onda pretpostavio zapravo da se svi ti narodi koji dijalekatski dijele isti jezički prostor štokavski, da su Srbi, bez obzira koju vjeru imaju, jer vjera u Evropi nigdje nije bila kriterijum. Osim toga, koliko je vjera i relevantan kriterijum, možda najbolje pokazuju spjevovi najvećeg srpskog pjesnika Petra Petrovića Njegoša, koji je bio vladika i koji je direktno govorio zapravo da vjera nije kriterijum jezički, nego da je jezički kriterijum narodnosti, nego da je kriterijum narodnosti zapravo jezik. Možete misliti kad tako jedan vladika koji je crkveno lice govori, koliko se zapravo u 19. vijeku držalo do kriterijuma jezika kao kriterijuma identiteta jedne nacije. I onoga trenutka kad su narodi počeli unutar samog jezika počeli da govore da jezik pripadnosti istome dijalektu ne može biti pripadnosti samim Srbima, zapravo nastao je problem i samim jezikom. Prvo su se na neki način pobunili Hrvati. Pa vi dobro znate da je stvorena teorija o Srbo-Hrvatima kao posebnom narodu i stvorio je Vatroslav Jagić, jer je rekao oni koji govore istim jezikom moraju biti isti narod, a budući da ti narodi imaju odavno različita imena, da su u pitanju Srbi i Hrvati, a pri čemu je Jagić zapostavio čakavski, koji je bio čisti hrvatski, nego se vezao za štokavski kao književni jezik koji su Hrvati preuzeli od Vuka, onda je zapravo taj jezik trebalo bi da bude srpsko-hrvatski. I da ne navodim dalje kako je bilo na početku samog jezika. A onda je došao kriterijum bratstva i jedinstva, zajedničke države, jugoslovenske zajedničke države, koji nije uspio da napravi jer su u državu ušli narodi južnoslovenski koji nisu govorili istim jezikom, i Makedonci i Slovenci. S te strane zapravo Makedonci koji nisu imali jezika potpadali su pod Vukov ovakav jezik, ali Slovenci su imali jezik i sam apsurd u stvaranju prvog ustava Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca gdje je jezik nazvan srpsko-hrvatsko-slovenačkim je apsurdan zapravo pokušaj da se stvori unitarni jezik, bar na nivou samoga naziva, iako su svi znali da to slovenački znači poseban jezik, a ne dio istoga jezika koji je bio srpsko-hrvatski. Ali vidite zapravo da se ta opcija imena bez sadržaja prenijela zapravo kasnije i na komunističku Jugoslaviju. Pa je srpsko-hrvatski jezik ili hrvatsko-srpski dobio gotovo apsurdne kriterijume gramatičke. pošto se srpsko-hrvatski pisalo bez crtice, a sve složenice u srpskom jeziku znače zapravo ono što znači drugi dio složenice, kad vi imate, na primjer, svjetlo plav, to ne znači svjetao i plav, nego znači plav u svjetloj nijansi. Ili kad kažete tamno crn, pa sad bez crtice pišete, to znači crn u tamnoj nijansi, svjetlo i tako dalje. Ako pišete srpsko-hrvatski, to je moralo značiti hrvatski jezik sa srpskim nijansama i obrnuto hrvatsko-srpski, ali niko to tako nije čitao. To su jednostavno se znalo da je u samome nazivu apsurd i na to je ukazao veliki pisac Skender Kulenović u nazivu Ime jezika, kako su zapravo Srbi pristali da zovu, da svoj jezik prekrste u hrvatski, odnosno da srpsko-hrvatski znači hrvatski jezik sa srpskim nijansama. Srbi normalno nisu do toga držali mnogo, zato što je njima bilo bitnije bratstvo, jedinstvo i zajednička Jugoslavija od samoga jezika, što se pokazalo apsurdnim u stvaranju zapravo amandmana, odnosno u onome što se desilo u mas pokretu 70. godine. I da preskočimo sve te periode, dolazimo do 90. godine, kako bi se reklo, do raspada Jugoslavije, do raspada srpsko-hrvatskog jezika i do aspiracija razno raznih, koje su zapravo aspiracije novovjekovne ili novovremene. Svaki vraćaju se zapravo aspiracije iz predromantičarskog perioda, koje su potpuno apsurdnog tipa, zato što te aspiracije koje kažu da svaki narod može svoj jezik koji se koristi, može imenovati svojim imenom, zapravo bi podrazumijevao da Amerikanci nisu narod, jer jezik kojim se koriste ne imenuju američkim imenom. Zapravo bi podrazumijevao da Brazilci nisu narod, zapravo da Australijanci nisu narod, da Kanađani nisu narod i tako dalje, što jesu apsurdi. To samo pokazuje zapravo da je nekima ovdje ili nekim narodima nije bitno šta su naučne činjenice, nego je jako bitno kako se politika odnosi prema naučnim činjenicama, jer je politika izdignuta iznad samoga jezika i ona koja se shvatala svemoćnom uvijek je mislila da može, zapravo političari su uvijek mislili da mogu okretati tok i naučne istorije, i tako je stvoren, napravljen jedan apsurd da se jedini jezik koji se množi odjeljenjem zapravo je srpski jezik, tako da smo dobili od jednoga Vukovog srpskog jezika prvo srpsko-hrvatski, pa hrvatsko-srpski, pa bosanski, pa hrvatski, pa crnogorski, a ni jedan od tih jezika apsolutno zapravo ne ispunjava ni jedan od uslova o identitetu jezika. Mnogi od tih ne ispunjavaju ni identitet onaj koji je postavljen da budu varijante. Jer nije dovoljno da vi neću pišete odvojeno i da pišete hudovica ili hlopta i da smatrate da je to posebna varijanta. To je zapravo manje nego što je razlika, na primjer, između austrijske varijante i njemačke varijante njemačkog jezika. Pa niko ne govori čak ni o varijanti austrijskoj, nego govori o njemačkom jeziku u Austriji, kao što bi se moralo govoriti o srpskom jeziku u Hrvatskoj ili o srpskom jeziku u Bosni i Hercegovini, u srpskom u Srbiji i tako dalje. U takvoj jednoj perspektivi, gdje je sad odjednom srpski izjednačen sa njegovim preimenicama, gdje je gotovo srpski isto što je što i bosanski, zapravo ima sadržaj kao i bosanski, kao i hrvatski, kao i crnogorski, zapravo srpski je najgore prošao. Zašto? Zato što se izgubilo njegovo ono opšte značenje, da je to jezik koji jedini imao gramatičku strukturu i jedini je poslužio kao osnov identiteta jedne nacije, srpske nacije, širega tipa, koje je Vuk govorio da u sebi objedinjava sve one koji govore srpskim jezikom bez obzira da li su rimskog zakona, znači da li su rimokatolici, da li su grčkog zakona, da li su pravoslavci ili su turskog zakona, da li su muslimani. Ali u takvoj jednoj opciji mnogi su vidjeli na koji način mogu koristiti političke situacije. I onda smo došli u situaciju da su politički kriterijumi nadređeni lingvističkim, pa se počelo govoriti o bosanskom jeziku. Ne više pravo naroda da jezik imenuje imenom svojim. Jer ako se narod zove bošnjački, ne može se od bošnjački izvesti pridjev bosanski. Nema nigdje u svijetu da je nacionalno ime jezika različito od imena nacije. I sad odjednom vi se postavljate pitanje kako to da jedan narod sebe imenuje kao Bošnjake, a jezik neće da imenuje kako sebe imenuje. Tu moraju biti ciljevi politički neki sasvim drugi. A ciljevi su davno zapravo zacrtani, u pitanju je Kalajeva politika ili politika stvaranja unitarne nacije, odnosno unitarne Bosne i Hercegovine na osnovu samoga jezika, jer vi sad dobro vidite. Zauzet je termin Bošnjak, zauzet je termin Srbin, zauzet je termin Hrvat, zauzet je termin srpski jezik, zauzet je termin hrvatski jezik, sad je ostao bosanski jezik, ali nema termina Bosanac. Budući da onda svako se nečeg odriče. Hrvati se odriču da su Hrvati, postaju Bosanci. Bošnjaci se odriču da su Bošnjaci, postaju Bosanci. Srbi treba da se odreknu da su Srbi, da postanu Bosanci, a onda im je to zbog čega se odreču, jeste zemaljski ili zajednički jezik, pa onda imate čistu Bosnu sa čistim jezikom i čistom jednom nacijom. To je bio Kalajev program. I taj program se sad pokazuje da je ta stanje sa srpskim jezikom, posebno u Bosni i Hercegovini, gore nego ikad. A posebno još zbog nečeg drugog. Što se stanje dešava još nešto. U matičnoj srpskoj zemlji, u Srbiji, bosanski je priznat kao jezik nacionalne manjine. Mimo Strasburške povelje u kojoj se kaže da jezik manjine ne može biti podudaran sa većinskim jezikom, sa jezikom većine. I sad vi dolazite u situaciju da se srpski jezik u Srbiji javlja i kao manjinski i kao većinski. Kao većinski po srpskim imenom, kao manjinski po bosanskim jezikom. I sad dolazite u situaciju da se ljudi s tim mogu praviti viceve, šale, koje imaju daleko sezne posljedice. Da neće da na sudu odgovaraju jer kažu da ne poznaju srpski. Ali ne poznaju, zapravo oni ne poznaju srpski pod bosanskim imenom, odnosno ne poznaju onda bosanski. Ali njih to ne interesuje, jer oni to dobro poznaju, nego mogu pravno, vidite da je pravni argument, odnosno karikatura pravnog argumenta koja je tim jezicima pravno donijela status, karikatura tog argumenta dovela je do toga da zapravo vi jezikom smatrate nešto što nikad ne može biti jezik. Iz tih razloga zapravo srpski jezik je danas u jako teškom položaju identitetski. Je li to jezik kojim govore samo Srbi, ili jezik koji je Vuk standardizovao kao srpski jezik, ili je to jezik koji je varijanta Vukovog jezika kao što su drugi jezici, ili je to politički jezik kakav su bosanski i drugi, ili je to jezik koji će se izgubiti kao mnogi drugi pod utjecajem engleskog jezika i tako dalje. Znači, srpski jezik zapravo danas ne zna ni ko je, ni šta je, isto kao što dobro zna da nisu jezici bosanski, crnogorski i hrvatski.
Večeras u emisiji Studiorum naš uvaženi sagovornik je profesor dr. Miloš Kovačević, doktor lingvističkih nauka i redovni profesor za savremeni srpski jezik. Profesore Kovačeviću, evo, vi ste jezičar koji je, ja kažem jezičar, znate, da prevedemo, da izbjegnemo ovo lingvistika, lingvist, koji tako otvoreno pričate i branite na osnovu, znači, istorijskih činjenica, argumentovano, srpski jezik, ali znamo isto tako da postoji odbor za standardizaciju srpskog jezika Akademije nauka i umetnosti Srbije. Izgleda da oni samo, da se tako konformistički ponašaju, da ono što se dešava na terenu, da kažemo sad ono jezikom naroda, jele aminuju sam.
No, kažem, odbor za standardizaciju je prvo tijelo koje bi trebalo da objedini status srpskog jezika na svim prostorima. Njega čini, ja sam član odbora također, njega čine predstavnici svih univerziteta srpskih sa svih srpskih zemalja, iz Crne Gore, iz Republike Srpske i Srbije, predstavnici Srpske akademije nauka, predstavnici Instituta za srpski jezik, predstavnici Srpske književne zadruge i Matice Srpske. Zapravo svih institucija nacionalnih srpskog jezika. Odbor je jako dobro radio dok je bio živ njegov prvi predsjednik Pavlević. Budući da je zapravo sada odbor u jednom drugome stanju, ja se nadam zapravo da će se odbor vratiti svom radu, drugčije da će njegove komisije proraditi i da će se vratiti osnovnim interesima, a to je očuvanje identiteta, integriteta srpskog jezika i da će odgovoriti na sve izazove sadašnjeg vremena onoga trenutka, a to smo pokušali prošle godine poslije neke vrste reosnivačke skupštine, onoga trenutka kad proradi, a proradit će i njegova komisija za odnose sa javnošću koja je mali odbor u vremenima između dvije skupštine. Ja mislim da se odbor ima i drugi veliki problem. Neki ljudi su dobro ostarjeli, predsjednik odbora je akademik Klein koji je dosta, kako bi se reklo, ne može biti aktivan kao što je bio prethodno aktivan, ali trebalo bi zapravo da se raspodijele dužnosti unutar samog odbora malo drugčije i da odbor možda redefiniše način svog djelovanja da bi ispunio funkciju koju je prethodno imao. Je istina zapravo da se u javnosti stiče utisak da odbor ne samo da ništa ne radi, nego da se konformistički, da pored njega prolaze problemi i da srpski jezik nema mnogo koristi od samog odbora, ali samo postojanje odbora zapravo je jedan tip garancije da će i vlada Srbije, i vlada Republike Srpske i sve političke institucije imati, ako ništa drugo, dobru podršku za ono što im je, bar kad se u evropskim integracijama radi, a vi dobro znate, da evropske integracije Srbije, pa ni Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, neće, što se jezika tiče, biti jednostavne. Zato što je sad za priznavanje bilo kog jezika unutar Evropske unije potrebna saglasnost Hrvatske, koja je ušla kao punopravni prav član Evropske zajednice jezika i u kojoj je hrvatski jezik ušao kao 24. jezik Evropske unije. I sad možete zamisliti da Hrvati mogu samo da modifikuju, odnosno po svom nahođenju određuju šta jeste srpski, šta jeste bosanski, šta jeste crnogorski, je li srpski jezik ili nije. I oni su u ogromnoj prednosti i tu odbor će imati veliku ulogu da odbrani identitet i integritet, jer i Evropa ipak morat će se susresti sa kriterijumima koji važe za njemački, za engleski i druge. Možda će ti kriterijumi na početku nailaziti na otpor, ali će u svojoj završnici morati pokazati svoju djelotvornost i morat će se pokazati ipak da srpski i hrvatski nisu različiti jezici, ali da na početku bi srpski, koji se danas zove i hrvatski.
Imat ćemo Hag izgleda i o jeziku. Profesore Kovačeviću, poznato je da u srpskom jeziku ima tuđica, posebno je u srpskom jeziku Bosne i Hercegovine, poznajući njenu istoriju, ali ima puno i lokalizama.
Da vam kažem, što se tiče samoga jezika, on ne može više da se shvata, književnog jezika, ne može da se shvata onako kako je on bio na početku svoje standardizacije. Kad vi čitate danas Vuka, Vuk na isti način piše i o folkloru, piše i o nauci, piše i pripovjetke. Danas je jezik toliko raslojen da vi ne možete uopšte porediti jezik književnog dijela, na primjer, sa jezikom administracije. Ne možete jezik administracije porediti sa jezikom nauke. Ne možete jezik nauke porediti sa razgovornim jezikom. Ne možete razgovorni jezik, književni stil porediti sa razgovornim jezikom. Šta se dešava? Zapravo, jezik funkcioniše primjereno situacijama u kojima se upotrebljava. I na jedni način mi govorimo očito i upotrebljamo jezik u kući, na drugi način na fakultetu, na treći način u administraciji, na četvrti u književnosti itd. To se zove onda funkcionalno stilsko raslojavanje jezika. Funkcionalni stilovi. Danas je zapravo najbitnije da korisnici književnog jezika znaju u kojim sferama njegove upotrebe mogu upotrebljavati koji tip jezika. I niko neće braniti nikome da u kući upotrebljava familiarizme, lokalizme, bilo šta. Ali to ne može da upotrebljava na ispitu, ne može kad piše književno djelo, kad piše molbu. Možete zamisliti kako bi bilo kad biste vi napisali molbu dijalekatski, da se primite za posao novinara na televiziji. Ili kad biste napisali molbu za prijem na posao literarnim stilom, da vam se zgrada strašno dopada, da ste sve oduševljeni i tako dalje, da biste voljeli tu živjeti i raditi zato što sve tako blista, pa niko to ne bi ozbiljno uzeo. S te strane zapravo mi danas govorimo o tipičnoj upotrebi jezika u tipičnim situacijama. Ono što objedinjava sve te situacije su različiti tipovi standardnosti ili književnosti unutar toga i neknjiževnosti. Najveći je problem što mi sfere, na primjer, nauke počnemo prebacivati u sferu svakodnevne upotrebe anglicizme ili riječi stranog porijekla. Oni su, na primjer, neophodni u naučnoj upotrebi. Zato što dobijete novi pojam koji nemate vremena ni prevesti. Vi ne znate kako da prevedete. Kako pager? Nismo uspjeli ni prevesti. Uopšte,
Internet.
Kako da prevedete? I vi zapravo nemate ni vremena da prevedete, a taj pojam se već ustalio i vi morate na neki način prilagoditi taj predmet. Onda dolazi do prilagođavanja ili onome što je Vuk zvao posrbljavanja, gramatičkog i leksičkog prilagođavanja strukturi jezika. Najveći je problem tamo da ne dođe do posuđenica. Posuđenice su gramatički i leksikološki tvorbeno prilagođene riječi stranog jezika. Nego vam ostanu sirove riječi, to se zove makaronizmi gotovo u jeziku, znači sirove riječi stranog jezika gdje imate neku vrstu prožimanja stranog i domaćeg. Pa ne znate je li engleski, ali je srpski. Govorite i tako i tako. I onda vi zapravo izgubite jezik kao sredstvo sporazumijevanja. On nam služi zapravo kao golo sporazumijevanje između određenih grupacija, na primjer kao žargon ili šta drugo, ali on nije jezik književnog tipa. I jezik se mora od toga čuvati. Upotreba stranih riječi, ona je, na primjer, kad bi nauka koja je univerzalna potrebna, zato što mi upotrebujemo, možete zamisliti šta bi bila medicina, kako bi izgledalo kad bi se recepti pisali na svim jezicima svijeta. Kako biste vi recept koji se napiše u Beogradu i ne možete da kupite lijek na srpskom jeziku realizovali u Njujorku? To jednostavno nije univerzalni, zato je uzet latinski kao mrtav jezik, zato što nema sinonimija, nema ništa i svugdje to što napišete važi svugdje.
I u pravu.
Isti je slučaj sa pravom, tako je i sa lingvistikom, tako je sa svim naukama, zato što vi nauku pišete za čovečanstvo uopšte. Ali u komunikaciji to ne smije da se desi u kafani, to ne smije da se desi na ulici. Vi morate da čuvate jezik u književnosti. I s te strane, zapravo, kultura jezika, odnosno kultura poznavanja književnog jezika je nužni dio kulture čovjeka. A nužni dio, a kultura čovjeka, i to minimalna kultura, spada jezičku kulturu. Kaže se, onaj ko nema jezičke kulture, nema kulture. Onaj koji nema kulture, ne može biti intelektualac. I možete zamisliti sad koliko bi se ljudi otpisalo kao intelektualci unutar srpskog naroda kad bismo ih mogli provjeravati samo elementarnu pismenost. A elementarna pismenost je gotovo preduslov kulture. Ona nije uslov. Vi ne možete zamisliti kulturnog čovjeka koji je nepismen. To je jednostavno. On može biti uljudan, može biti pošten, ali jednostavno kad vi kažete intelektualac, podrazumijeva se misaona pismenost i elementarna pismenost, i ne elementarna, nego visoka pismenost, a vi ko Srba nemate ni elementarnu pismenost. I s te strane onda mi dolazimo u situaciju da imamo ogroman broj fakultetski obrazovanih ljudi koji su nepismeni. A da li su to onda intelektualci postavili pitanje društvu? Ali što ne bi postavili, što bi oni postavljali takvo pitanje? Kad u skupštini možete čuti najgore moguće izraze, poslanici koji predstavljaju jedan narod moraju biti kulturni dio tog naroda. Ako oni ne poznaju jezik, a to bi moralo biti kao i u Francuskoj, da naprave 5-6 grešaka i da izgube poslanički mandat, sve dotle dok ne bude tako da elementarna kultura bude uslov da možete nastupiti bilo gdje, neće zapravo biti govora o vrednostnom kriteriju kulture. Kultura mora postati vrijednosni kriterijum u raznim profesijama koje odražavaju suštinu jednog društva. Te profesije su, na primjer, obrazovanje. Koliko imate ljekara? Zapravo, ko zna uopšte jezičku kulturu? Samo oni koji jezik studiraju. A koliko je među fakultetski obrazovani koji jezik studiraju? Nije ni 1%. Šta to znači? 99% je fakultetski obrazov, prividno kulturno. Prividno kulturno. To onda pokazuje zapravo da smo mi u osnovi i po sistemu koji smo postavili nekulturan narod. Jer smo nekulturno pristupili kulturi. Može li se desiti da njemački ljekar ili premijer ne zna njemački jezik? Jeste ikad to postavili se? Ne može. Može li se desiti da Haig ili ne znam gospođa Thatcher ili neko ne zna engleski jezik? I to književni, čisti, ne može. A može li se desiti da neko u Republici Srpskoj ili u Srbiji, čak i ministar prosvjete, mislim Srbije kome su spočitavali jezičke nepravilnosti, pa je čovjek bio možda najpošteniji, je rekao, a kako da znam kad sam učio samo u osnovnoj školi? Kad vi učite samo jezik u osnovnoj školi, šta zapravo dobijate? Dobijate instant intelektualca ili dobijate pseudointelektualca. Dobijate stručnog čovjeka, ali nepismenog. Stručnog, to znači da može da zavrne šaraf i da zna o šarafu sve, ali ne zna to prenijeti o šarafu, odnosno ne može da pokaže da je kulturan. Sve dotle dok vrijednosni kriterijum kulture ne bude vrijednosni kriterijum, jezik zapravo neće imati ulogu koju ima. A kod nas u Bosni i Hercegovini, posebno kod Srba, to je dvostruko. Znanje jezika jeste očuvanje identiteta. Znanje jezika jeste premoć datoga naroda nad ostalim narodima koji čine u Bosni i Hercegovini. Ne treba zaboraviti da smo mi 1902. godine, kad je prosvjetno društvo prosvjeta formirano samo zbog toga da bi se što više pismenih Srba stvorilo, da bismo pravili konkurenciju muslimanima i Hrvatima. I kad je bila čitava Bosna i Hercegovina, imala ni 30 fakultetski obrazovanih Srba. Danas kad imamo hiljade fakultetski obrazovanih, zapravo imamo manje od onih 30 fakultetski obrazovanih koji su bili.
Oni su bili
zaista intelektualci, odnosno bili kulturni poslanici srpskog naroda. Ovi jesu formalno obrazovani, ali suštinski zapravo nisu kulturni poslanici.
Profesore Kovačeviću, evo ima i nedosjednih lingvista, pomenut ćemo samo primjer Milana Šipke i njegovog rječnika. U jednom rječniku izdanju Matice Srpske on piše da je pravilno befejning, a onda u rječniku iz 2010. godine, istom izdanju Matice Srpske, piše da je pravilno befejning.
Da vam kažem, što se tiče samih naših normativista, oni često zapravo rade odokativno, odnosno prema vlastitom osjećanju. I ako vi kažete zapravo da po jezičkom osjećanju, ako imate kriteriju, može ovako i ovako, onda onaj koji to čita također može da uključi svoje osjećanje, da kaže moje osjećanje nije takvo i po istom kriteriju kaže ja to ne mogu da prihvatim. Najveći je problem kad jedan normativista zapravo da dva različita rješenja o istom problemu. Problem fejninga je inače problem veliki, znate, to je problem da samo Bosanci mogu da prave takve probleme, zato što u njemačkom jeziku ste imali marku, imali ste fejning, ali bez onog N zadnjeg. A onda je neko u Bosni ko nije uopšte, jeli, u ovoj Narodnoj banci Bosne i Hercegovine, neko od jezičara zapravo dodao, evo imamo tu, dodao N koje ne postoji. Kako ćete vi, ako imate na kovanicama N, kako ćete da kažete da nije normativno to što je na kovanicama? Ili morate promijeniti kovanice, ali onda morate da povučete iz opticaja sav mogući novac, ili da kažete da bosanski fejning nije isti naziv kao što je bio fejning u Njemačkoj. I s te strane zapravo Milan Šipka je samo u pravu. Prvi put se poveo prema izvornom njemačkom, a drugi put prema pisanju na samim novčanicama u Bosni i Hercegovini. A mi se moramo, kako je napisano, pa makar ono bilo napisano, kako jeste? Znate, to je isti slučaj kao kad kažete parlamentarna skupština. Ona se tako zove u Bosni i Hercegovini. I vi je morate pisati, ali to znači skupštinska skupština. To je apsurd. To samo po sebi. Ali budući da je to nije naziv, on odražava zapravo one koje su preveli potpuno pogrešno parlament skupština. To je u Evropi parlament skupština. A pošto mi mislimo da svaki posesivni genitiv, prisvojni genitiv, možemo prevesti u prisvojni pridjev, kao što je kuća oca pa očeva kuća, onda se parlament skupština postao zapravo parlamentarna skupština. Od parlament smo napravili može parlamentarna, a pošto je skupština i onako skupština parlamenta, onda se neko pameta napravio zapravo memoriju pamćenja. To što je apsurd, pamćenje, ali to što čime se narod zafrkava, zapravo onda vi, ako imate u jednoj državi parlamentarnu skupštinu, što ne biste imali fejning, koji nigdje ne postoji, koji bi se Nijemci smijali, oni kad pogledaju to, to nastaje opšti smijeh. Ali znate, uvijek je ekonomija ekonomija je iznad jezika. Drugčije rečeno, ako ste vi oštampali pogrešno na majici naziv, niko neće povući tu majicu. Prvo će prodati u 1000 primjeraka, pa ako nije dobar naziv na njoj, na primjer, fudbalskog kluba Real ili ne znam koga drugog, on će prvo prodati majicu, pa će prodati za jeftinije pare zato što je mali naziv, pa će tek onda štampati ispravne, a ovdje novac ne može da se štampa osim da se povuče, a niko neće da povuče novac. I nije problem tog novca, ni fejninga, ni fejninga. Problem je zapravo norme. Norma u srpskom jeziku mora zapravo podlijegati pravilima. Ja sam sad pričao sa studentima i kažem da je, na primjer, novi pravopis srpskog jezika napravio jedan apsurd. Nakon 100 godina poništili su jedno pravilo nesvjesno koje važi, a ono važi ovako. Zašto Hrvati pišu dr sa tačkom, a Srbi dr, mr, bez tačke? U srpskom jeziku od Aleksandra Belića od 1923. godine postoji pravilo, ukoliko se skraćuje riječ i u skraćenicu uđe posljednje slovo riječi, nema tačke, jer tačka znači da imate nastavak. Prema tome, ako vi pišete, na primjer, km, kilometar, onda možete tačku da stavite, nema nikakvih problema. Ili, na primjer, bg, možete tačku ili bez tačke unutar toga. Ili kažete, na primjer, ajde, bilo šta da, cl, centilitar ili ne znam šta drugo šta da vam kažem, ako nisu međunarodne skraćenice. Ali ako pišete dr, a ono znači doktor, prvo i zadnje slovo, tačka bi značila da nešto ima iza tog slova. A sad su, na primjer, u novom pravopisu za master stavili msr sa tačkom. I sad, ako je msr, šta znači i tačka iza toga r? Da još nešto ima. A to znači master, r. Vidite, r je zadnje slovo isto kao u dr. Okay. I sad je odjednom neko nesvjesno poništio pravilo koje važi 100 i nešto godina. Ovi koji se nauče po ovom pravilu, u izmjenama pravopisa koji će morati uslijediti, ako ni zbog čeg drugog zbog toga, morat će ponovo da uče da su ono što su učili prije godinu dana nepravilno. To je problem norme. Problem zapravo neodgovornog odnosa prema norme.
Govorili smo o tuđicama, jezik je fleksibilan, živ je. Ipak, čini nam se, a i vi ste primijetili da danas u konkursima, pa čak i za mjesto portira traže poznavanje engleskog jezika. Ajte, poznavanje računara i tako. Čini vam se to da je nastupila da preko jezika se ovdje radi jedna kolonizacija?
To je, pazite, države koje imaju ekonomsku moć, koje imaju ne samo ekonomsku, koje imaju u prvom redu ekonomsku moć, tu moć iskazuju preko jezika. Zašto? Zato što ekonomija je sa jezikom direktno, to sam vam rekao, povezana i što novi proizvodi dolaze na sva moguća tržišta, zapravo sa imenima koji im daju oni koji su ih proizvodili. To je jedna stvar. Druga je stvar, otkako je čovječanstvo, zapravo čovječanstvo želi da napravi neku vrstu globalnog jezika kojim bi se svi sporazumijevali. Tako je zapravo i nastao napravo vještački jezici, tipa, na primjer, Esperanto, koji je tako jednostavan jezik, ali se pokazalo da vještački jezik nijedan ne može da se usvoji ni u jednoj organizaciji zato što nema izvorne govornike. Drugčije rečeno, nema ko da ga podrži. A i da ima ko mali da ga podrži, on bi teško postao jezik velikih i nego jezik velikih sila, koji imaju najveći utjecaj, zapravo postaje globalni jezik. I tako smo dobili izraz lingua franca. To znači opšti jezik, ajde da kažemo univerzalni, globalni jezik, jer je francuski bio u 19. vijeku.
Diplomatski jezik.
Diplomatski, ne samo diplomatski, opšti jezik zapravo koji će se upotrebljavati u svim sferama. Jezik poezije, jezik diplomatije, znači glavni jezik u komunikaciji. Kad je Francuska imala tu ekonomsku moć i imala političku moć, to je bio francuski. Francuska se tu moć izgubila početkom 20. vijeka i ta moć prešla na Ameriku. Budući da je jezik kojim Amerika govori engleski, danas je engleski postao lingua franca. Drugčije rečeno, globalni jezik, jezik globalne komunikacije. Danas se smatra zapravo i za kratko vrijeme će vjerovatno i doći ta ideja da ko ne zna engleski ne može se smatrati zapravo intelektualcem. Jer elementi engleskog vi ne možete nigdje da krenete, ni na skupni, bilo gdje drugo. Jer ako ne možete nikako da se sporazumijete sa kolegom iz Rusije, iz Brazila, iz Meksika, koji govore španski, portugal, ruski i tako dalje, onda morate imati neki jezik sporazumijevanja. Ne možete vi više mimikom i gestama da se sporazumijete. Onda se zapravo pravi jezik koji će biti jezik sporazumijevanja i tako je engleski preko svoje moći zapravo postao kolonizatorski jezik čitavog svijeta. Najbolji pokazatelj da je to stvarno to i narod i tome doprinose je Indija. Indija koja ima najviše jezika na kugli zemaljskoj, ima oko 800 jezika, i koja je danas druga po broju stanovnika, preko milijardu stanovnika, i koja ima jezik koji se zove Indu jezik, koji im govori 700 miliona Indijaca. Jel? Indu jezik nije službeni jezik Indije, nego je engleski službeni. Zašto? Zato što muslimani indijski zajedno sa Pakistanom iz Kašmira ne žele Indu da zovu Indu, nego ga zovu Urdu. I oni u skupštini nisu mogli da se, odnosno u parlamentu Indije, poslije oslobođenja Gandijevog, tog opšte poznatog, nisu mogli da se dogovore kako će zvati jezik kojim govori 800 miliona Indijaca, 700-800 miliona, i ostao je jezik kolonizatora službeni jezik, tako da je danas Indija ima službeni engleski jezik, a zapravo niko taj engleski ne govori, nego se on upotrebljava u službenim aktima. Ja sam ubijeđen da će engleski jezik kao takav zapravo danas biti neka vrsta, u raznim svojim varijantama, neka vrsta jezika komunikacije na kugli zemaljskoj. Ako to ne bude engleski, biće to neki drugi jezik, jer je to nasušta potreba čovjeka. Ali to nikako ne znači da možemo da ništimo vlastite identitetske i odnosno svoje posebnosti, jer mi ako se ne prepoznajemo po nečemu što jeste specifično naše, nas nema, nikoga nema, nigdje, zapravo njegova kultura predodređuje njegovo mjesto u jezičkoj civilizaciji. I standardni jezik, književni jezik, znate, zašto Srbima nije trebao prije Vuk, trebalo da imaju jezik prije Vuka Karadžića. Zato što se Srbija tek u evropske civilizacijske tokove uključila poslije prvog srpskog ustanka i drugog srpskog ustanka, i tad je bio potreban književni. Prije toga, dok se sama sa sobom razgovarala i bila podređena, nije joj ni trebao. I vidite, vi kad kažete civilizacijski tokovi, ti civilizacijski tokovi zapravo znače participaciju svakog naroda u civilizaciji, opštoj ljudskoj civilizaciji. A ta participacija se najbolje vidi po vlastitom, po nacionalnom jeziku i nacionalnoj kulturi. Ta civilizacija ne može biti izražena jezikom kolonizatora, niti jezikom koji je jezik samo zbog komunikacije. Mi ne živimo zapravo samo zbog toga da bismo jeli, jer to nas održava u životu. A ovo, kao jezik globalni, to jeste zvajsta samo da bismo živjeli da jedimo. I to da imamo toliko da možemo preživljavati.
Jeste, u svemu tome, ovo govorimo zbog mladih, treba sačuvati materni jezik. Jel,
vidite, a to oni odlično, da vam kažem, to oni odlično znaju, mislim i da će znati sve više. Jednu knjigu jedan novosadski lingvista je napisao anglosrpski, ili to je engleski u srpskom, gdje on rekao da je to nemarni stil. To je bukvalno gdje mladi ne drže ni do svog jezika, ali vjerujte, oni ne drže mnogo ni do engleskog. Engleski preferiraju, pa prave kombinaciju između lokalnih dijalekatskih crta, između književnog jezika sa engleskim jezikom, tako da je to engleski začinjen srpskim ili srpski začinjen engleskim. Tako se stvara substandard, ili se s druge strane vrednuje engleski iznad maternjeg jezika, pa onda gubite sam identitet. Odnos mladih prema jeziku zapravo najbolji je odraz odnosa društva prema jeziku, jer se u mladim zapravo oslikava politički odnos društva prema jeziku. Ako nema društvo dato preko svojih institucija, nema poštovanja prema vlastitom jeziku, kako možete od njegovih podanika ili od onih koji svaki drugi misli da će otići u inostranstvo zato što ovdje nema mjesta i drugo, da ima on pozitivni odnos od onoga kome je zapravo i zadatak da taj odnos čuva i osađuje drugim da ga imaju.
Podsjećamo slušalce da o sudbini srpskog jezika danas i ovdje razgovaramo sa profesorom doktorom Milošem Kovačevićem, uglednim stručnjakom opšte lingvistike na srpskom govornom području. Evo, profesore, popularno je da se danas mladi uzrastu preškolskom uče prvo engleskom jeziku, nekom drugom će možda biti, a ne svom maternjem jeziku. A to je sve ono tumačenje, znate, djeca pamte u tim godinama, brzo pamte, usvajaju, pa brže, zar može brže usvojiti engleski, strani jezika nema osnovu iz maternjeg jezika?
Kaže, problemi učenja stranih jezika su različiti od problema maternjeg jezika. Nijedno od te djece zapravo koje uči engleski jezik nije, a da ne zna srpski. Ono jednostavno nauči jezik sredine preko jezika porodice, a onda se maternji jezik uči, odnosno srpski jezik se uči kroz škole i engleski se uči. I onda se uče gotovo paralelni. Ali engleski naučeni u četvrtoj godini ili u petoj godini života nije maternji jezik za onoga koje je progovorio na srpskom. Znate, vi kad progovorite, to vam je maternji jezik, i kad progovorite na engleskom, onda je to maternji jezik i onda je zapravo to jezik kojim ste zadojeni. Jezik, zato naši, oni intelektualci koji u inostranstvu uvijek prvo nauče djecu kod kuće da nauče materni jezik, a i onda taj jezik mogu sačuvaju za vijeke vjekova. Ako su prvo naučili jezik sredine, jezik engleski, oni će se brzo asimilovati, zapravo zaboraviti taj jezik i neće ga dalje propagirati. Učenje to ne smeta zapravo našoj djeci, nikome na svijetu ne smeta, zato što žive u sredini u kojoj je materni jezik srpski. A i ta sredina će uticati da će oni imati znanja iz srpskog onoliko koliko obrazovni sistem i drugi pridaju tom jeziku. I sad je samo problem obrazovnog sistema i društva prema tom jeziku, koliko će na vrijednosnoj skali srpski biti iznad engleskog i koliko će on biti značajniji za nekoga ko je Srbin nego engleski jezik, koje za Srbina će biti značajniji srpski nego engleski, zato što će na srpskom jeziku moći da piše, na primjer, poeziju, a na engleskom budite sigurni da neće. To će biti zapravo neka vrsta, hajde da kažemo, manirističke poezije ili neke druge, zato što ne možete poeziju pisati na jeziku koji nije materni. Jel, jedan se pjesnik rodio koji je veliki pjesnik svjetskih razmjera, a da je pisao poeziju na jeziku koji mu nije bio materni, koji nije bio prvi progovorio.
I na kraju, profesore Kovačić, da vas pitamo za, moramo sad upotrijebiti ovu englesku riječ, gender.
Ja?
Gender u jeziku. Znači, to je ta rodna senzibilizacija u jeziku. Da. Poznato je da je Svenka Savić prva to, ne znam, mogu reći, vaša kolegica pokrenula rasprave i da već zakonom o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini isto je priznato ovo pravo da se, znači, profesija žena imenuje.
Da vam kažem, rodna ravnopravnost je jedna od osnova ravnopravnosti koje podrazumijeva savremeno društvo. Ali naopako shvaćena, kako je shvaćena kao rodna ravnopravnost u jeziku, zapravo više je nasilje nad jezikom nego sam jezik. Šta to zapravo znači? To znači da se jezik koliko god se razvija planirano, on se planirano razvija kao književni jezik, a spontano se razvija kroz vijekove, zapravo prilagođavajući se situacijama u kojima se upotrebljava. Zašto niste kroz vijekove imali kovačicu, nego ste imali samo kovača? Zato što su samo muškarci vršili poslove kovača, potkivali konje i bilo šta drugo, jel? Zašto kroz vijekove, na primjer, niste imali, hajde da kažemo, niste imali, pretpostavimo, akademicu ili bilo čega drugog. Zato što su akademici u prvom redu bili muškarci također.
Dekanicu, dekanesu.
Dekanicu i dekanesu i tako dalje. Onoga trenutka zapravo kad vi stotinu ili više godina kad se jezik prilagodi situaciji kojoj mu je društvo dalo, znači socijalnoj situaciji, i on odražava tu situaciju, vi da promijenite vještački unutar toga, onda to izgleda baš vještački, odnosno izvještačeno. I vi kad hoćete, na primjer, borca za pravca da pretvorite u ženu, onda dobijate borkinju.
Da.
Ali borkinja izgleda vrlo nategnuto, vrlo vještačko i ona više služi za viceve nego za stvarnu komunikaciju. Šta to znači? Ja tu uvijek uzimam taj primjer koji je sjajan primjer, kako vi ne možete zapravo na silu ništa uraditi dok ne dođe vrijeme. Jel? Laza Kostić je 1867. održao prvo predavanje, javno predavanje u Matici Srpskoj, i pošto je govorio o zlim ženama, o jeziku i životu, on ih je, pošto sve žene bile u sali, on je rekao: drage moje slušalice. I tad je upotreben prvi put termin, nije slušaoci jer je bilo muški rod, nego slušalice. Zašto? Zato što tad nisu postojali nikakve slušalice, nikakvi aparati, vi šta ste god upotrijebili, moglo je biti samo ženskog roda.
Kao i poslanice.
Kao i poslanice. Ali je poslanica, na primjer, književni rod, i danas niko ne čita književnost, sad je žena poslanica sasvim normalno. Šta se zapravo dešava? Dešava se zapravo da vi morate vještački, ako se želite time vještački, da napravite leksiku koja ne čini jezik. Leksika je zapravo se mijenja kroz jezik. Ja uvijek govorim ženama, pošto ako iko voli žene, onda tu spadam ja i poštujem. A volim i na razne načine žene i poštujem žene. Ja uvijek kažem zapravo žene da bi se izborile za ravnopravnost u samom jeziku, ta ravnopravnost se ne tiče leksike. Ta ravnopravnost se tiče gramatičkog sistema koji ne možete nikako mijenjati. Gramatički sistem kaže da vi možete da kažete: Milica je naš profesor i Miloš je naš profesor. Ali ne možete da kažete: Milica, Miloš je naša profesorka i profesorica. A možete da kažete: Milica je profesorica. Ili možete da kažete: majka i otac su šetali u muškom rodu. Onoga trenutka kad bi moglo da ide: majka i otac su šetale, znači, budući da je kombinacija ženskog i muškog roda, to je ravnopravnost. Ali to ne možete da mijenjate. Gramatička struktura je neka vrsta strukture koja se iskristalisala hiljadama godina upotreba jezika. Ne možete vi vještački mijenjati nešto što je hiljadu godina. Rodna ravnopravnost je normalna ravnopravnost za nešto što nastaje u današnjem trenutku. ali za nešto što je hiljade godina bilo prije toga, za kovača, na primjer, za Agu. Aga, zna se da je Aginica bila žena Agina, a nikako Aga.
I Popadija.
Znate, sad bi ispalo da popi, pošto bogoslovski fakultet studiraju i žene. Kako ćemo sa ženu koja je pop?
Da.
Bogoslovku. Kako ćemo biti Popadija? Ne može, imate zauzeto. Ili uzmite najbolje, evo danas se nalazimo na fakultetu. Imate dekana koji može biti muško i žensko, ali imate titulu sekretara i sekretarice. To su dvije razne titule. Dekan bio muški ili ženski, ima sekretaricu. To je tehnički sekretar, to je daktilografkinja koja vodi poslov. Imate sekretara fakulteta koji je pravno lice fakulteta. Kako ako je žena sekretar? Ona neće da bude sekretarica, neće da izgubi diferencijaciju unutar toga. Znate, Evropska unija je zabranila u nekim slučajevima rodnu diferencijaciju unutar nje same. Naprimjer, misi, misis, gospođa i gospođica. Pošto je to vezano za udato, neudato. Danas je masa žena neudata u 60. godinama. A u srpskom jeziku, isto kao i u stranim jezicima, misis kao gospođica, jeli, znači mladu osobu. Sad vi kad vidite nekoga, zapravo ili vrijeđate tu osobu, ili vrijeđate jezik. Kad nekome kažete gospođica sa 65 godina, a našto sa 70. S te strane se onda pokazuje zapravo da jezik mora imati saglasnost, harmoniju sa stvarnošću. I nikakva zapravo disharmonija pravi onda karikature koje studenti najbolje naprave. Ja ću sada vam ispričam anegdotu sa studentima beogradskim. Vi dobro znate da je termin poležeći policajac. To je potpuno logično. Ali u beogradskom žargonu kod studenata postoji ležeća policajka. To je rodna ravnopravnost. A znate šta je ležeća policajka? Rupa na putu. Sad možete zamisliti jednu rodnu ravnopravnost unutar koje postoji termin ležeći policajac i te postoji termin ležeća policajka. I vi sretnete policajke na ulici i kažete, znate, naletio sam na tri ležeće policajke. Ima da primite dobru kaznu, znate. A da ne kažemo, misli da se ni neki ženski termini ne mogu prevesti na muške. Kako, na primjer, imenicu vladika koja je ženskog gramatičkog roda da prevedete u imenicu muškog roda?
Da.
A vladika može biti samo muško.
Muš.
A što se tu niko ne govori o rodnoj ravnopravnosti? Kako da imenicu, na primjer, polutka u fudbalskom timu, koja je samo ženskog roda, lijeva i desna polutka, kako da prevedete u muški rod? Hoće biti polutac. Da. A kako da imenicu bek prevedete u ženski, bekica? To su sve apsurdi zapravo koja pojedina društva održavaju u životu. To meni liči na nevladine organizacije koje hoće nasilje nad jezikom da prikažu kao demokratiju jezika. A ta demokratija jezika najbolje se vidi što zapravo najuticajniji ženski predstavnici bilo kog društva u svijetu neće da pristanu na takvu rodnu ravnopravnost.
Da, profesore, ali imate kroz istoriju, znači, uduvijek je bilo ono učiteljica, doktorica, znate, to je to ono što je već ustavljeno,
ali
da
nije,
to prihvatim.
Da vam kažem da nije. Kad otvorite riječnik srpskog jezika, vidjet će se da se riječ učiteljica javlja krajem 18. vijeka. I znate šta je ona značila? Znate li koja je prva srpska žena koja je imala školu, koja se školovala? Ona se školovala tek krajem 18. vijeka. Učiteljice nisu mogle kod Srba postojati do 18. vijeka, zato što nije bilo žena koje su bile školovane. Učiteljice su bile žene koje su udate za učitelja. Prema tome, učiteljica je isto zapravo kao gospođa ministarka. A onoga trenutka kad su žene prevladale učiteljskom pozivu, danas nikome ne pada na pamet da kaže za učiteljicu da je žena koja je udata za učitelja, nego je sasvim normalno, to je 100 i više godina, žene vrše učiteljske poslove i danas nikome neće pasti na pamet da kaže za učiteljicu da je seljančica koja je udata za učitelja, nego da je to zapravo žena koja je učitelj. I to je sasvim normalno. I tako će vjerovatno biti jednog dana i za dekana, jednog dana i za akademicu, jednog dana i za ne znam koja sve zanimanja. I da na kraju da napravimo jednu šalu, a to je šala je vrlo zgodna zato što je istinita. Anegdota. 1924. godine u srpskom jeziku pojavila se riječ blagajnica. Riječ blagajna, kao mjesto gdje se nije dijeli novac. Aleksandar Belić i Toma Maretić su reagovali i rekli da sufiks ajna nije primarno srpski sufiks, sufiks srpskog jezika, nego je strani sufiks koji ne odgovara. A ajnica je nominaloci, inače veliki broj, kao učionica, onica, tako dalje, veliki broj riječi imaju to nominaloci. I zaključuju. Ne smije se reći u srpskom jeziku blagajnik radi na blagajnik, nego se mora reći blagajnik radi na blagajnici. Možete misliti kako to danas izgleda. A zašto se niko tome nije smijao u 24. Zato što je prva žena koja je vršila blagajničke poslove kod Srba bila tek 1946. godine. A otac samo žene vrše i danas su sve blagajnice žene. To nije mjesto. To nije mjesto gdje se dijeli novac, nego žena koja dijeli novac. I vidite zapravo kako se jezik prilagodio stvarnosti. Ono što je 24. bilo potpuno nenormalno, 50. je postalo potpuno normalno. Ali to je saglasnost jezika i stvarnosti.
Dobro, profesore, onda da li ispravno, da li sam ja novinar ili novinarka? Urednik ili urednica?
Da vam kažem, to su imenice koje vrlo lako prave parove. Novinar, novinarka su vrlo lako i nemaju nikakve konotacije ni jedno ni drugo. I jednostavno vi možete da kažete Marko je naš novinar i Milica je naš novinar i naša novinarka. I vi vidite zapravo da je samo novinar ima širu distribuciju, reklo bi se ona je nemarkira, neobilježena, muški rod. I iz toga vidite da ne može biti novinarka bez novinara. Novinarke nema bez novinara jer je emocijona tvorba. Jer je emocijona tvorba. Novinar mora postojati da bi se napravila novinarka. Iz toga se vidi jer se preko novinara pravi novinarka. Preko urednika urednica. Iz toga vi vidite zapravo da je ovo novija tvorba koja se prilagodila novim vremenima i ja sam ubijeđen, vi danas postavljate to pitanje, da se za 10 godina neće to pitanje postavljati zato što su danas već obične lekseme novinarka i urednica. To su potpuno, ali nisu obične, znate, nije obična leksema, apsolutno nije obična leksema, ni dekanica, ni dekanka, ni dekanesa, nije obična leksema borkinja, nije obična leksema psihološkinja, pedagoškinja, sutkinja. Psihološkinja je samo normativno. Nema psihologinja normativno, samo psihološkinja.
A onda je to pedagoškinja.
Pedagoškinja. U Hrvata psihologica, pedagogica i tako dalje. I vidite, niko to danas izgleda mnogo ružno i neće biti vjerovatno prihvaćeno. Svi više vole da su psiholozi nego psihološkinje i žene, zato što to ljepše zvuči. A vidite, ponekad stvarno ženski rod, žene imaju pravo i da se bune. Imenica ženskog roda nosi negativne konotacije. Naprimjer, kad kažete sponzor, to vam je mecena, to je vrlo pozitivno. Ali kad kažete sponzoruša,
negativne konotacije.
Kakve konotacije.
Večeras u emisiji Studiorum zajedno smo bili na braniku srpskog jezika danas u društvu profesora doktora Miloša Kovačevića, doktora lingvističkih nauka i redovnog profesora za savremeni srpski jezik. Tonska obrada Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić u potpisu urednica i voditeljica naučno-obrazovnih emisija Studiorum.